นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของรูปธรรมว่าเป็นธรรมะที่ประกอบประชุมในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายหาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เมื่อแยกกระจายออกไปแล้วเนี่ยสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีต้นไม้ใบหญ้าอาคารบ้านเรือนอะไรไม่มีทางนั้นน่ะอันนี้ว่าโดยรูปธรรมเขาจับกลุ่มคุมขบวนกันแล้วเนี่ยแล้วก็ไปสำคัญผิดแล้วเราก็สำคัญผิดจะมาตลอดนะครับตั้งแต่ในการเวียนว่ายตายเกิดท่านใช้คำว่าพบน้อยพบใหญ่ภาษาบาลีเขาเรียกภวาภวะก็แปลว่าเกิดบ่อยๆนั่นเองจากพบไปสู่พบจากพบไปสู่พบไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเพราะเราไม่ได้รู้ตรงต่อความจริงดังนั้นการที่เรารู้เรื่องราวของความจริงนี่ก็นับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่เราเข้ามาในพุทธศาสนาได้รู้แจ้งเห็นจริงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาที่ถูกตรงต่อธรรมชาติเพราะพระองค์นั้นมีสัพพัญญุตญาณญาณอันนี้เองรู้ตรงต่อความจริงธรรมชาติธาตุแท้จะมีตั้งแต่ไรว่าโดยจักรวาลต่างๆทั้งหลายเราใดก็ตามพระองค์สามารถจะประมวลมาด้วยสัพพัญญุตญาณที่ถูกตรงต่อความจริงได้เพราะว่าพระองค์ได้สร้างปรมัตถ์บารมีมาถึง4อสงไขยยิ่งด้วยแสนที่นำปรมัตถ์มาฝากเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องแบบธรรมดาสามัญแต่เป็นเรื่องพิเศษจริงๆที่เราได้มีความรู้มีความเข้าใจดังนั้นอภิธรรมนี่เขาจึงแปลว่าเป็นธรรมที่ยิ่งในที่นี้ก็หมายถึงแสดงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ประกาศในพระอภิธรรมเป็นธรรมที่ตัดเนี่ยองค์ที่ท่านให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ตัดอะไรตัดสินเรื่องราวของอารมณ์ต่างๆทั้งหลายได้แต่เราศึกษาเราเรียนให้เกิดความเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วก็รู้ยิ่งเห็นจริงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้แสดงว่าพระองค์นั้นรู้ตรงต่อธรรมชาติธาตุแท้ของความจริงอันนี้แหละเรียกว่าเป็นศาสดาเอกในโลกนะครับคือในโลกนี้ไม่มีใครมีความรู้ยิ่งเห็นจริงอย่างนี้ไม่มีครับเมื่อท่านรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วก็ไม่ได้หวงวิชาตอนที่พระองค์ใกล้จะปรินิพพานพระอานนท์บอกว่าท่านยังเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานเมื่อไหร่คงจะบอกลาอุปัฏฐากบ้างแล้วก็จะบอกลากันตรงๆแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุปมาในการลาเหมือนเฟนเก่าท่านพระอานนท์ก็ยังไม่ได้เฉลียวใจเหตุเพราะท่านเศร้าโศกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งมารดลใจนั่นแหละงั้นนะครับตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรงมายุสังขารพระอานนท์ก็ขอร้องวิงวอนในพระองค์อยู่ตลอดอายุกับพระองค์ก็ได้แสดงว่าจะหวังอะไรจากพระตถาคตพระองค์ไม่ได้กรรมอะไรไว้ในมือแล้วเปิดเผยให้อย่างแจ่มแจ้งสำหรับผู้ที่สนใจในการได้ยินได้ฟังนั่นน่ะได้ให้ความรู้ความเข้าใจจนหมดสิ้นแล้วนะครับแม้แต่พระองค์จะยังมีพระชนมาชีพอยู่ก็คล้ายๆก็ให้แค่นี้ไม่มีอะไรในกำมือท่านบอกอย่างนั้นให้จนหมดแล้วเปิดเผยจนหมดสิ้น อันนี้ก็เป็นความบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้หมดจดจากกิเลสนั่นเองดังนั้นในเรื่องของข้อธรรมที่ถูกตรงต่อความจริงนี่พระองค์มาสอนให้เรารู้จักว่ามีรูปธรรมนี่ประการหนึ่งเป็นของจริงและเป็นของที่อยู่ในโลกนี้และเราต้องคืนให้โลกนี้ด้วยนะครับห่อผิวไปไม่ได้ไม่เหมือนกับนามธรรมนี่ท่านเรียกว่าอนันตรปัจจัยตืบต่อกันไม่ได้รูปนี้ต้องทิ้งไว้ในภพนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเรารู้ถูกรู้ตรงต่อความจริงในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็จะได้รู้รูปโดยความเป็นรูปโดยการศึกษาเราเรียนประการหนึ่งเป็นปัจจัยให้กามสกตาปัญญาเกิดได้รู้จักเหตุจากผลตามความเป็นจริงตอนนี้เราศึกษาเรื่องผลก่อนรูป28พอไปถึงในที่3เราศึกษาเรื่องเหตุสมุฏฐานของรูปอีกทีหนึ่งว่ารูปธรรมเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอำนาจของปัจจัยให้อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแยกแต่ละรูปละรูปเราก็หายไปส่วนประการที่2เราก็กำหนดเอามาเป็นอารมณ์ได้เช่นที่เราใช้ในการปฏิบัติก่อนที่จะเลิกเนี่ยเราก็เอารูป4รูปเท่านั้นเองนะครับรูป4รูปเอามาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานเพื่อให้สติไปตั้งไว้ในรูปอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปัญญาได้เห็นความจริงว่าเป็นรูปอะไรอันนี้เรียกว่าจะได้มาด้วยการปฏิบัติเข้าถึงความจริงอันนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นมาได้และก็ปัญญานี้จะต้องอาศัยรูปของเราเองเท่านั้นนามของเราเองเท่านั้นที่จะปรากฏเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่ได้อาศัยรูปของเราเป็นอารมณ์หรือนามของเราเป็นอารมณ์พูดไปเถอะเรื่องปัญญาดีอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้คนเราต้องมีปัญญาต้องมองธรรมชาติให้ถูกต้องท่องแท้ต้องมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ว่ากันไปนะครับไม่มีทางปัญญาที่จะปรากฏเกิดขึ้นมาเลยนะครับปัญญาก็ต้องอาศัยอารมณ์ที่เป็นความจริงแท้ของเขาเท่านั้นเองเนี่ยนะครับอันนี้เราจะได้จากการศึกษาเรื่องราวของรูปธรรมเราก็ได้ศึกษากลุ่มแรกไปทั้งหมดสีเขียวๆนี่เรียกว่านิพพานรูปเป็นรูปปรมัตถ์แท้มีสภาวะเป็นของตนเองแต่ละรูปแต่ละรูปที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างแจ้งชัดเกิดขึ้นตามลำพังของตนเองได้ส่วนที่เหลืออีก10รูปเรียกว่านิพพานรูปอาศัยนิพพานรูปเกิดขึ้นตามลำพังไม่ได้ซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันในวันนี้ต่อไปก็มีปริเฉทรูป1วิญญัติรูป2แล้วก็มีวิกาลรูป3ลักขณะรูป4แล้วก็จะได้ศึกษากันเป็นไปตามลำดับเริ่มต้นตั้งแต่ปริเฉทรูปนะครับถ้านักศึกษามีหนังสือก็เปิดในหน้าที่46นะครับเรื่องราวของปริเฉทรูปปริเฉทรูปเป็นช่องว่างที่ขั้นระหว่างรูปกะหลาบต่อรูปกะหลาบไม่มีสภาวะของตนเองโดยเฉพาะมีแต่ความว่างเหมือนดังอากาศมีวจนัตถะว่านกัตติติอากาโสวาอากาโสเยวะอากาโสแปลความว่าที่ใดขีดเขียนไม่ได้ฉะนั้นที่นั้นชื่อว่าอากาศหรือที่ที่ขีดเขียนไม่ได้นั่นแหละที่ว่าอากาศได้แก่อากาศในท้องฟ้าเป็นต้นอากาศมีที่ใช้ในความหมายต่างๆ4อย่าง 1. อัจฉดากาศได้แก่อากาศที่ว่างเปล่าเบื้องล่างนับตั้งแต่พื้นแผ่นดินและน้ำที่รองรับพื้นแผ่นดินอยู่เบื้องบนถึงอรูปภูมิขึ้นไป 2. ปริฉินอากาศได้แก่ช่องว่างที่มีขอบเขตกำหนดไว้เช่นท้องฟ้าช่องประตูช่องหน้าต่างช่องปาก คอหูจมูกเป็นต้น 3. กฐินุคาติมากาศได้แก่อากาศที่เพิกจากกสิณ 4. ปริเฉทากาศได้แก่ช่องว่างที่ขั้นระหว่างรูปกหลาบต่อรูปกหลาบคือปริเฉทรูปอันหนึ่งบางตำราแสดงการจำแนกความหมายของอากาศเป็น5อย่างโดยแยกปริฉินอากาศออกเป็นวิวลากาศได้แก่อากาศในช่องโปร่งเช่นช่องหูช่องจมูกขวดโอ่งไหเป็นต้นสุศิลากาศได้แก่อากาศในโพรงทึบเช่นช่องว่างในป้องไม้ไผ่ในตู้ทึบในหีบไม้ในกำปั่นเป็นต้นทั้งสองอย่างนี้รวมเรียกว่าปริเฉนอากาศคืออากาศในช่องว่างที่มีขอบเขตกำหนดไว้ไม่แยกไปเป็นโปร่งหรือทึบนั่นเองปริเฉทรูปนี้มีคุณลักษณะพิเศษแสดงว่ารูปะปริเฉทลักขณังมีการขั้นไว้ซึ่งรูปกหลาบเป็นลักษณะรูปะปริเฉทะขอถ่ายรูปะปริยันตับปัสสาสนละสังมีการแสดงส่วนของรูปเป็นจิตรูปะมาริธารูปะมาริยาทะปัจจุปัฏฐานังมีการจำแนกซึ่งรูปเป็นผลปริฉินนะรูปขอถ่ายปริฉินณรูปะปัฏฐานังมีรูปที่ขั้นไว้เป็นเหตุใกล้ปริเฉทรูปนี้มีความสำคัญที่สามารถทำให้รู้ถึงรูปประพันธ์สันฐานและจำนวนได้ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายนั้นถ้าไม่มีช่องว่างคือปริเฉทากาศแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำให้รู้ถึงรูปประพันธ์สันฐานและจำนวนได้เลยการที่เรารู้รูปประพันธ์สันฐานและจำนวนของรูปได้นั้นก็เพราะปริเฉทากาศนั่นเองด้วยเหตุนี้ถ้าไม่มีปริเฉทรูปแล้วจำนวนรูปกหลาบก็มีไม่ได้เขตแดนของรูปก็มีไม่ได้และที่สุดของรูปก็มีไม่ได้บรรดารูปเหล่านั้นจะติดกันเป็นพืชกันไปหมดเมื่อเป็นเช่นนี้อุทยพยายานและพังคยานที่เกี่ยวด้วยรูปธรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่สามารถจะแลเห็นความเกิดดับของรูปได้อันหนึ่งมีวจนัตถาว่าทเวเมภิกขเวธรรมานิจจทุวาสัตสตาอวิปริณามะธรรมายัตตเมทเวอากาโสจะนิพพานัญจะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายธรรมที่เที่ยงมั่นคงยั่งยืนไม่แปรผันนั้นมีอยู่2ประการธรรมนั้นคืออากาศและธานิพพานอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของปริเฉทรูปปริเฉทรูปนี้ก็คืออากาศนั่นเองแต่อากาศที่อยู่ในรูปกหลาบต่อรูปกหลาบติดต่อกันเนี่ยนะครับเช่นกหลาบแปลว่ากลุ่มรูปกลุ่มรูปมี8รูปกลุ่มละ8ก็มีกลุ่มละ9ก็มีกลุ่มละ10ก็มีอะไรเหล่านี้เนี่ยนะแต่ละกลุ่มละกลุ่มเนี่ยแล้วก็กลุ่มกหลาบไม่ได้ติดกันนะฮะที่ทึบๆเนี่ยมีช่องโปร่งนะครับถ้ามีการขยายรูปออกไปเนี่ยจะเห็นช่องโปร่งเต็มไปหมดไม่ได้ติดกันเป็นพืชนะครับอันนี้เรียกว่าปริเฉทรูปเป็นช่องว่างระหว่างรูปกหลาบต่อรูปกหลาบแต่ว่าอากาศโดยทั่วๆไปเช่นได้แสดงถึงอัจฉดากาศอัจฉดากาศนี่ก็หมายถึงอากาศที่ว่างเปล่าเวิ้งว่างเหมือนท่านอุปมาว่าจักรวาลที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับ เหมือนอย่างกับตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมเนี่ยอาศัยอัจฉริยากาศหุ้มไว้จักรวาลที่เราอาศัยเนี่ยเขาใช้คำว่าอันนั้นแต่จักรวาลนะติดต่อกันเป็นพืชไปเลยเนี่ยนะครับเป็นหน้ากระดานไปทั้งหมดใช้คำว่าอนันตจักรวาลก็หมายความว่ามากเหลือเกินแต่ว่าถึงคราวโลกที่จะทำลายที่เราจะศึกษากันในวิจิตรที่5เนี่ยนะครับถูกทำลายไปประมาณแสนโกฏจักรวาลก็ไม่ใช่เล็กน้อยแล้วนะครับแต่นอกแสนโกฏจักรวาลนี่ยังมีอยู่อีกเรียงกันไปตามลำดับเนี่ยบอกว่าตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมอุ้มไว้ลมนี่ก็ตั้งอยู่บนอัจฉริยากาศโลกเราที่ตั้งอยู่ได้นั้นเพราะอาศัยอัจฉริยากาศหนุนอยู่เบื้องล่างนอกจากนั้นก็ได้แสดงว่าเบื้องบนตั้งแต่อรูปภูมิขึ้นไปก็มีอากาศว่างเวิ้งว่างทั่วไปหมดไม่มีจักรวาลจะมีจักรวาลอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยนะครับตั้งทั่วไปเป็นที่อาศัยเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายถ้าจักรวาลหนึ่งก็ตัดออกมาได้31ภูมิและแต่31ภูมิ31ภูมินี่จะตั้งติดต่อสืบเนื่องกันนี่แหละใช้คำว่าอนันตจักรวาล นะครับเบื้องล่างตั้งอยู่บนอัจฉริยากาศเบื้องบนเลยขึ้นไปก็มีอัจฉริยากาศอันนี้เรียกว่าเป็นอากาศที่ไม่มีขอบเขตโล่งไปหมดเลยครับอันนี้เรียกว่าอัจฉริยากาศส่วนในข้อที่2นั้นมีขอบเขตนะครับช่องว่างที่เรียกว่าอากาศนั้นมีขอบเขตเรียกว่าปริฉินนากาศอาจจะแบ่งแยกออกไปได้อีก2ประการประการที่หนึ่งเรียกว่าวิวลากาศอากาศเป็นช่องว่างที่โปร่งช่องว่างที่โปร่งเนี่ยบางทีอะไรเข้ามาใช้คำว่าโปร่งใสจะเหมือนวิวลากาศหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับโปร่งใสเนี่ยเขาเอามาบัญญัติกันแต่ว่าโปร่งใสในที่นี้ก็เช่นอะไรเช่นประตูเนี่ยมันมีขอบเขตใช่ไหมครับว่าว่างมีสัดส่วนแค่ไหนหรือช่องว่างอย่างกับลวดที่ถักนี่นะครับเป็นซี่ๆมันว่างก็เฉพาะซี่ของมันซี่ของมันอย่างนี้ก็ชื่อว่ามีขอบเขตหรือเอาที่มีขอบเขตฟางฝังที่สุดเช่นเราไปยืนอยู่ตรงกลางแจ้งเนี่ยนะครับเหมือนอย่างกับกระทะครอบเราอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ยังชื่อว่ามีขอบเขตชื่อว่าวิวลากาศนี่เหมือนกันที่มีขอบเขตตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงฟางฝางเราไปยืนอยู่กลางแจ้งถ้าอยู่ในจักรวาลที่มีขอบเขตนี่เรียกว่าวิวลากาศทางนั้นจะเป็นช่องประตูช่องหน้าต่างช่องอะไรช่องถ้ำที่เราเข้าไปเนี่ยนะช่องภูเขาช่องอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าโปร่งแล้วเรียกว่าวิวลากาศถ้าทึบเนี่ยเรียกว่าสุศีลากาศทึบเนี่ยก็เช่นในตู้เนี่ยในตู้นั้นมีอากาศเราปิดไว้แต่ข้างนอกข้างในก็มีอากาศและก็มีชั้นๆที่เป็นท่อเวลาเดินก็ต้องระวังนะครับระวังจะตกท่อเพราะว่าบางทีท่อมันชำรุดบ้างอะไรบ้างแต่ภายในบริเวณท่อนั่นก็มีอากาศก็อยู่ในพวกสุศีลากาศนี่นะครับอากาศที่อยู่ในช่องทึบอยู่ที่ท่ออยู่ในตู้อยู่ในป้องไม้ไผ่อยู่ในที่แล้วปิดบังไว้แต่ข้างในนั้นมีอากาศเราล้อมไว้ให้มิดชิดในภายนอก แต่ข้างในก็มีช่องว่างเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าสุจิลากาศทั้งสองอย่างนี่รวมเรียกว่าปริฉินอากาศแปลว่าอากาศมีช่องว่างก็จริงแต่มีขอบเขตตั้งแต่แค่นี้ไปถึงแค่นั้นตั้งแต่แค่นั้นไปถึงแค่โน้นเนี่ยแยกมาเป็นอากาศอีกประการหนึ่งเป็นประการที่สองส่วนประการที่สามเรียกว่ากาศินุขาติมากาศอากาศอันนี้บัญญัติขึ้นมาเพื่อจะกระทำกสินเป็นช่องว่างอย่างกับพระฤาษีเนี่ยท่านก็เจาะข้างฝาให้เป็นช่องว่างให้อากาศผ่านเข้าไปแล้วก็เพ่งช่องว่างประมาณ1คืบกับ4นิ้วหรือว่าบางทีท่านไปเจาะบนหลังคาก็ได้ไว้เวลานอนนี่เพ่งกสิณเป็นอากาศกสิณได้เพราะว่าพระฤาษีนี่ท่านอยู่แบบง่ายๆโดยทำเป็นกระท่อมพอป้องกันลมแดดตามสมควรท่านก็ทำออกมาเป็นประโยชน์แก่การเพ่งอารมณ์ได้ช่องว่างต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเอามาเพ่งนี่เรียกว่ากาศีนุคาติมากาศนี่แต่ว่ากาศีนุคาติมากาศในที่นี้โดยทำอรูปกรรมฐานนะครับก็เพิกจากปฏิภาคนิมิตมาเป็นอารมณ์ถ้าเพ่งช่องว่างต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นี่ก็เอามาทำกาศีนุคาติมากาศไม่ได้นี่เว้นแต่กสิณหนึ่งมันว่างของข้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เพิกไม่ออกนั่นเองส่วนกสิณที่เหลืออีก9มีปฐวีกสิณเป็นต้นเมื่อเพ่งถึงปัญจมาชานแล้วก็ออกจากปัญจมาชานเอาช่องว่างเท่าวงกสิณที่ตนเคยทำปัญจมาชานมาได้อันนี้เรียกว่ากาศีนุขาติมากาศบัญญัตินะครับเป็นอารมณ์ของอากาสานัญจายตนะจิตส่วนข้อที่4ที่เรากำลังศึกษานี่แหละเรียกว่าปาริเฉทากาศหรือปริเฉทรูปเป็นรูปที่ขั้นระหว่างรูปกลาบต่อรูปกลาบดังได้แสดงลักษณะพิเศษที่เขาเกิดขึ้นว่ารูปะปริเฉทละขณังมีการขั้นไว้ซึ่งรูปกลาบก็หมายความว่าเมื่อมีรูปกลาบหลายกลุ่มช่องว่างก็เกิดในระหว่างกลุ่มนั่นเองลักษณะก็ขั้นไว้ในระหว่างรูปกลาบเป็นลักษณะจิตหน้าที่มีการแสดงส่วนของรูปแยกออกไปเป็นส่วนๆเป็นกลาบกลาบผลปรากฏก็ได้แสดงว่ามีการจำแนกซึ่งรูปเป็นผลจำแนกซึ่งรูปไม่ให้ติดกันมีรูปที่ขั้นก็มีรูปกลาบนั่นเองจึงมีปริเฉทรูปได้ถ้ารูปกลาบไม่มีหลายกลุ่มปริเฉทรูปก็มีไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าปริเฉทรูปหมายถึงอากาศช่องว่างระหว่างรูปกลาบเท่านั้นส่วนที่ได้แสดงว่าทเวเมภิกขเวบอกว่าภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างนี่เที่ยงแท้แน่นอนอากาศในที่นี้ก็หมายถึงพวกอัจฉริยะอากาศเนี่ยมีอยู่เป็นประจำแม้แต่โลกจะถูกทำลายก็ไม่สามารถจะไปทำลายอัจฉริยะอากาศได้มีอยู่เสมอนิพพานนี่ก็มีอยู่เสมอเหมือนกันใครจะถึงหรือไม่ถึงนี่ก็มีถ้าจะถามว่าพระนิพพานมีอยู่ที่ไหนก็ตอบได้ว่าอยู่ที่สิ้นทุกข์นะครับต้องอ่านทุกขสัจจะไปทุกขสัจจะก็ได้แก่รูปนามนั่นเองที่เรียกว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาคือขันธ์ 5นี่แหละเป็นทุกข์ตามอ่านรูปตามอ่านนามว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาตายรักนั่นแหละจะพาไปถึงพระนิพพานสิ้นตายรักเมื่อไหร่ก็ถึงพระนิพพานเมื่อนั้นแต่นี้ใครจะไปถึงก็มีใครจะไม่ไปถึงก็มีแต่ถ้าใครไปถึงนี่ไม่ใช่คนธรรมดาล่ะเขาเรียกว่าพระอริยบุคคลนะครับ ไปแจ้งอารมณ์ของพระนิพพานครั้งแรกก็เรียกว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลไปแจ้งถึงพระนิพพานครั้งที่สองก็เรียกว่าสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลถ้าถึงพระนิพพานครั้งที่สามก็ได้มาถึงสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลถึงครั้งที่สี่ชื่อว่าอรหัตตมรรคอรหัตตผลไม่ใช่เป็นปุถุชนเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นพระอริยบุคคลเพราะไปรู้แจ้งแทงตลอดในพระนิพพานแต่ความจริงพระนิพพานน่ะมีอยู่ถ้าผู้เข้าไปถึงไม่มีก็แสดงว่าพระอริยบุคคลไม่ได้มีอยู่เสมอไปเวลาอันตรธานในท่านบอกหมดไปก่อนนะครับบรรดาพระอริยบุคคลทั้งหลายหมดไปตั้งแต่พระอรหันต์พระอนาคามีพระตกาทาคามีพระโสดาบันในที่สุดก็จะเหลือแต่ปุถุชนวนกันไปเวียนกันมาในภพสามกำเนิดสี่เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับหาที่สิ้นสุดไม่ได้นิพพานมีก็เหมือนไม่มีที่จะมีประโยชน์ก็โดยอาศัยคนเข้าไปถึงเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาเราเรียนเนี่ยเราเริ่มได้ประโยชน์แล้วนะครับแต่นักศึกษาทราบไหมเราศึกษาเราเรียนแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเรียนเรื่องพระนิพพานจะได้ตั้งเป้าหมายได้ไงครับทำความดีจะแลกกับพระนิพพานเท่านั้นไม่ได้แลกกับสิ่งเราอื่นนะครับนี่แหละจะต้องรู้จักพระนิพพานเวลาทำความดีก็เรียกว่าเป็นบารมีแต่ถ้าเราไม่รู้จักพระนิพพานเนี่ยทำความดีไม่เป็นบารมีหรอกครับจะเสียเงินเสียทองมากมายกายกองขนาดไหนไม่เป็นบารมีครับไม่ได้ตั้งเป้าหมายไปแจ้งในอารมณ์ของพระนิพพานเนี่ยทำความดีนั่นก็จะเป็นไปกับกิเลสแน่นอนส่วนตั้งเป้าหมายที่จะไปถึงพระนิพพานนั้นเป็นไปกับปัญญานะครับเป็นไปกับปัญญาเห็นว่าพระนิพพานนั้นเป็นของดีพระนิพพานดียังไงรู้ไหมครับใครทราบบ้างกิเลสอาศัยไม่ได้ครับอารมณ์นี้นอกนั้นทุกอย่างนะกิเลสอาศัยได้ดังนั้นน่ะไม่ว่ารูปอะไรไม่ว่าน้ำอะไรไม่ว่าจะเป็นรูปน้ำของใครเกิดในภพไหนภูมิใดบอกโลดนะถึงภวัคคภูมิอย่างอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสององค์ใช่ไหมพระองค์บอกกิบหายแต่ไรเห็นไหมฮะเพราะอะไรล่ะก็กิเลสมันใช้นานได้ด้วยนะองค์หนึ่งมีอายุอยู่ 60,000 มหากัปคืออาราระดาบทกาลามโคตอีกองค์หนึ่งมีอายุถึง 84,000 มหากัปนะครับกิเลสใช้นานไม่มีอารมณ์อะไรๆที่กิเลสไม่อาศัยได้ไม่มีเลยนะครับมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นเองคืออารมณ์ของพระนิพพานบุคคลต้องการจะหมดจดจากกิเลสต้องเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดในอารมณ์นี้นี่ก็เป็นเรื่องของทำสองอย่างนะครับที่ท่านได้แสดงว่ามีอยู่เสมอส่วนอากาศนั้นมีอยู่ตามธรรมชาติพระนิพพานนั้นก็มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ว่าทำทั้งสองอย่างนี้ท่านบอกว่าเที่ยงแท้แน่นอนไม่แตกไม่ดับแต่ว่าบุคคลเข้าไปรู้ได้เข้าไปรู้ได้ทั้งสองอย่างนี้นะครับแต่รู้เรื่องอัจฉริยกาศหรืออากาศต่างๆได้กิเลสก็ไม่หมดต้องรู้เรื่องราวของพระนิพพานในกิเลสถึงจะหมดได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอากาศท่านได้แสดงทั้งหมดก็มี4อย่างแต่ในปริเฉทรูปนี้มีอย่างเดียวมีข้อที่4ครับที่ชื่อว่าปริเฉทอากาศนั่นแหละเรียกว่าปริเฉทรูปครับส่วนต่อไปก็เป็นเรื่องวิญญัติรูปนะครับวิญญัติรูปเป็นรูปที่แสดงอาการพิเศษให้รู้ความประสงค์ซึ่งกันและกันได้เกิดอยู่ในการเคลื่อนไหวและการพูดมีวจนะถาว่าอธิปายังวิญญาเปตีติวิญญัติแปลความว่ารูปใดทำให้ผู้อื่นรู้ถึงความประสงค์รูปนั้นชื่อว่าวิญญัติหรือวิญญาติติวิญญาติ แปลความว่ารูปใดพึงรู้ได้ด้วยตนเองรูปนั้นชื่อว่าวิญญัติหรืออีกนัยหนึ่งว่าวิญญาเปนติชนาวิญญายันติวาชาเนหิอัญญมัญญัสสะจิตตานิเอตายาติวิญญัติแปลความว่าชนทั้งหลายรู้จิตใจซึ่งกันและกันโดยอาศัยรูปนั้นฉะนั้นรูปที่เป็นเหตุให้รู้จิตใจซึ่งกันและกันนั้นชื่อว่าวิญญัติฉะนั้นวิญญัติรูปนี้จึงมีอยู่ได้กันสองรูปแต่แก่กายวิญญัติรูปและวจีวิญญัติรูปซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้คือกายวิญญัติรูปวิญญาปณะลักขณังมีการแสดงให้รู้ในความหมายด้วยการไหวกายเป็นลักษณะอธิปายะปกาตนะละสังมีการแสดงความหมายให้รู้ความประสงค์เป็นจิตกายะวิผันธนะเหตุภาวะปัจจุปัฏฐานังมีการไหวของร่างกายเป็นผลจิตตะสมุทฐานะวาโยธาตุปัฏฐานังมีวาโยธาจากจิตสมุทฐานเป็นเหตุใกล้กายวิญญัติรูปนี้มีวจนะถาแสดงว่ากาเยนะวิญญัติกายวิญญัติแปลความว่าอาการพิเศษที่ทำให้รู้ความประสงค์ได้โดยการไหวกายฉะนั้นอาการพิเศษคือการเคลื่อนไหวกายนั้นจึงชื่อว่ากายวิญญัติกายวิญญัติรูปนี้มีสองอย่างคือหนึ่งโพธนากายวิญญัติหมายถึงการเคลื่อนไหวกายโดยเจาะจงให้ผู้อื่นรู้ความหมายเช่นกวักมือหรือโบกมือไล่เป็นต้นสองปวัตนากายวิญญัติหมายถึงการเคลื่อนไหวกายที่เป็นไปตามปกติไม่ได้เจาะจงให้ผู้รู้ความหมายแต่อย่างใดเช่นอาการยืนเดินนั่งนอนตามปกติของเราเป็นต้นไม่ได้แสดงออกเพื่อจงใจให้ผู้อื่นรู้ความหมายแต่อย่างใดเลยแต่อาการเหล่านั้นผู้อื่นก็ยอมรู้ได้ว่าเรากำลังเดินยืนนั่งนอนอยู่วจีวิญญัติรูปวจีวิญญัติรูปเป็นรูปที่แสดงการเคลื่อนไหววาจาคือการพูดมีวจนัตถะแสดงว่าวจียาวิญญัติวจีวิญญัติแปลความว่าอาการพิเศษที่ทำให้รู้ความประสงค์ด้วยการพูดฉะนั้นอาการพิเศษคือการพูดนั้นจึงชื่อว่าวจีวิญญัติวจีวิญญัติรูปมีคุณลักษณะพิเศษ4ประการคือวิญญาปณะลักขณังมีการแสดงให้รู้ความหมายเป็นลักษณะอธิปายะปกาตนะละสังมีการแสดงความหมายให้รู้ความประสงค์เป็นจิตวจีโคสะเหตุภาวะปัจจุปัฏฐานังมีการกล่าววาจามีการกล่าววาจานี่เป็นผลจิตตสมุทฐานะปฐวีธาตุปัฏฐานังมีปฐวีธาตุที่มีจิตเป็นสมุฏฐานเป็นเหตุใกล้วจีวิญญัติรูปมีสองอย่างหนึ่งโพธนวจีวิญญัติหมายถึงการกล่าววาจาโดยเจาะจงให้ผู้อื่นรู้ความหมายเช่นร้องเรียกชื่อหรือการบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆเป็นต้นสองปวัตนวจีวิญญัติหมายถึงการกล่าววาจาโดยไม่ได้จงใจจะให้ผู้อื่นรู้จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดรู้ความหมายเช่นเปล่งเสียงอุทานออกมาร้องเพลงหรืออ่านหนังสือเป็นต้นมิได้เจาะจงจะให้เป็นความหมายแก่ผู้ใดแต่ผู้อื่นที่ได้ยินเสียงที่พูดหรือร้องออกมาย่อมทราบความหมายได้วิญญัติรูปที่ กล่าวแล้วทั้งสองนี้ผู้หนึ่งผู้ใดได้แสดงกิริยาการฝักมือหรือการพูดนั้นมีอาการพิเศษเกิดอยู่ด้วยอาการพิเศษนี้เรียกว่าวิญญัติรูปถ้าอาการพิเศษนั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยอาการทางกายก็เรียกว่ากายวิญญัติรูปถ้าอาการพิเศษนั้นเกิดขึ้นโดยทางวาจาก็เรียกว่าวจีวิญญัติรูปแต่ถ้าไม่มีวิญญัติรูปทั้งสองนี้แล้วอาการเคลื่อนไหวทั้งหลายของสัตว์ก็ไม่ผิดอะไรกับการเคลื่อนไหวของกิ่งไม้ใบไม้และเสียงของสัตว์ก็ไม่ผิดอะไรกับเสียงฝนตกฟ้าร้องเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคนทั้งหลายก็ไม่อาจรู้กิริยาอาการที่แสดงออกจากจิตใจของกันและกันได้เลยฉะนั้นอาการพิเศษที่เกิดอยู่ในการเคลื่อนไหวทางกายและการพูดของคนทั้งหลายนั้นต้องมีอยู่ซึ่งเรียกว่าวิญญัติรูปนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิญญัติรูป2นะครับเป็นรูปที่เคลื่อนไหวนะครับมีการเคลื่อนไหวทางกายอะไรเคลื่อนไหวนิพพานนะรูปนั่นแหละยักย้ายถ่ายเทเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของทางกายมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวอิริยาบถใหญ่บ้างมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวในอิริยาบถย่อยบ้างไอ้ตัวเคลื่อนไหวไปนั่นแหละเขาเรียกว่ากายวิญญัติรูปนะครับเพื่ออะไรเพื่อประสงค์จะให้คนอื่นรู้ความหมายนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ได้แสดงว่าใช้ไปตามปกติตามธรรมชาตินั่นแหละครับเราจะต้องเคลื่อนไหวทางกายรูปเราจึงจะอยู่ได้ถ้าเราไม่เคลื่อนไหวท่านนักศึกษาลองดูนะครับนั่งเฉยๆสักชั่วโมงหนึ่งเป็นไงครับไม่กระดกกระดิกทนไม่ไหวใช่ไหมครับอันนี้เราต้องใช้ไปตามปกตินั่งพอสมควรนอนพอสมควรแล้วเราก็ต้องขยับขยื่นเคลื่อนไหวไปเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นการเคลื่อนไหวทางกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะรู้ความหมายกันได้เนี่ยก็มีอยู่สองทางนะครับมีทางกายประการหนึ่งทางวาจาอีกประการหนึ่งเรารู้กันทางใจได้ไหมครับต้องพวกได้อภิญญานะเขาเรียกว่าเจโตปริยญาณอย่างนี้รู้ใจคนอื่นได้แต่ถ้าไม่ได้อภิญญานี่ก็รู้กันไม่ได้แต่ก็รู้กันได้สองทางเนี่ยนะครับรู้ทางกายที่เขาขยับขยื่นเคลื่อนไหวกายเนี่ยประการหนึ่งอีกประการหนึ่งขยับขยื่นเคลื่อนไหวทางวาจาคือพูดจาปราศรัยกันเพื่อจะให้รู้ความหมายในใจของซึ่งกันและกันว่าคนนั้นเขามีความประสงค์อะไรแล้วก็จะต้องอาศัยวิญญาติรูปทั้งสองนี่แหละครับเป็นสื่อให้เราได้รู้ความหมายกันเพราะเหตุนี้เองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงว่าเราจะทราบว่าใครมีศีลหรือไม่มีศีลต้องอยู่ด้วยกันนานๆอยู่ดูอะไรกันล่ะครับกายวิญญัติวจีวิญญัตินะครับศีลนี่ต้องล่วงออกมาทางกายหรือต้องล่วงออกมาทางวาจาถ้าอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาเคร่งครัดอยู่ในศีลไม่ล่วงเกินศีล5ก็แสดงว่าคนนั้นเขามีศีลดีเรื่องนี้มีท่านมหาองค์หนึ่งนะครับท่านมาศึกษาตั้งแต่เราเปิดเรียนที่วิหารหลังสีหลังริมเนี่ยนะครับท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนอาตมาเริ่มสายพระอยู่องค์หนึ่ง ฟังท่านเทศมาตลอดนึกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เกือบพระอรหันต์อย่างมากก็น่าจะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยนะครับบอกตอนนั้นอาตมาสอบนักธรรมโทได้เวลาใกล้พรรษาแล้วทิ้งสมบัติหมดเลยอยากจะไปอยู่กับท่านแจกจ่ายให้คนอื่นหมดมีสมบัติพัสถานอะไรนี่นะครับเสร็จแล้วก็ไปสำนักของท่านพอดีสำนักของท่านเนี่ยจะรับพระเข้าไปอยู่ในวัดต้องได้นักธรรมเอกมันขาดไปข้อหนึ่งได้แค่นักธรรมโทเนี่ยนะครับยังไม่ถึงนักธรรมเอกก็ไปลบเล้าต้องการอยากจะอยู่กับท่านท่านเห็นว่าศรัทธาแน่เอาแค่นักธรรมโทก็อยู่ได้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าพรรษาไม่กี่วันไอ้ใจมันออกเองแล้วครับเพราะอะไรเพราะที่แรกนึกว่าอย่างน้อยก็เกือบเป็นพระอรหันต์นะครับไปอยู่ได้ไม่กี่วันเนี่ยใช้ลูกศิษย์ให้เอา DDT ไปฉีดยุงฉีดแมลงไอ้ใจมันเกิดดูถูกเรื่องว่าเงี้ยนะบอกไอ้เราบวชมาตั้งแต่เนินยังไม่เคยทำอย่างนี้เลยเนี่ยมาสำคัญผิดคิดว่าเกือบเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอรหันต์เนี่ยความจริงทุศีลใจมันออกอะครับพอออกพรรษาแล้วหนีเลยครับไอ้ที่เข้าใจไว้เนี่ยผิดละผิดถนัดทราบได้ยังไงล่ะครับเนี่ยทราบได้ทางวาจาดิใช้คนอื่นนี่ใช่ไหมทราบทางวาจีวิญญัตนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยปิดบังกันไม่ได้ล่ะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านบอกคนเราเนี่ยมีปัจจัยที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งครับเขาเรียกว่าปกตูปนิสยปัจจัยใครมีความชำนาญอะไรเนี่ยไอตอนแรกๆระวังนี่ยังพอระงับได้นะครับยังไม่แสดงธาตุแท้ของความจริงออกมานะฮะเหมือนอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกว่าอะไรหมายไอตอนแรกๆเนี่ยดีนะพออยู่กันมาอยู่กันไปเนี่ยเขาบอกลายมันออกลายมันออกมันออกเป็นลายอะไรนี่มันฟ้องกันเลยทีเดียวนะลายนี่เป็นอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่แดงออกทางไหนล่ะก็ทางกายกับทางวาจาเนี่ยแหละครับเราจะทราบได้ว่าใครเป็นคนดีหรือไม่เป็นคนดีเนี่ยบอกต้องอยู่ด้วยกันนานๆจะมีศีลหรือผิดศีลจะมีธรรมะหรือไม่มีธรรมะอะไรเนี่ยก็พอจะรู้กันได้ทางกายกับทางวาจานี่แหละครับเป็นเครื่องติดต่อเกี่ยวข้องกันดังนั้นในกายวิญญาตก็ดีวจีวิญญาตก็ดีนี่นะครับสำคัญมากนะครับที่เราจะติดต่อเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยหลักการในพระพุทธศาสนานี่ท่านให้สำรวมนะครับต้องใช้กายก็ดีใช้วาจาก็ดีให้เป็นไปด้วยอำนาจของอัปปจายนะไม่ให้มีความเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยชีวิตนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะอัปปจายนะไม่นี่ท่านถือว่าเป็นศีลนะครับให้มีการอ่อนน้อมทางกายทางวาจาเนี่ยจะได้เปรียบต้องฝึกหัดกายฝึกหัดวาจาให้มีการนอบน้อมเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับใช้กายก็ดีใช้วาจาก็ดีเป็นไปได้ด้วยการสำรวมมีความนอบน้อมแต่ว่าถ้าขาดการสำรวมนะครับเราใช้กายก็ดีใช้วาจาก็ดีเนี่ยจะเป็นไปในฝ่ายบาปเป็นกิเลสอย่างหยาบจะรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลก็ตามบางคนคิดว่าไม่รักษาศีลนี่ไปฆ่าสัตว์ก็ได้ไปทำอะไรตามใจชอบก็ได้แม้แต่ไม่รักษานี่ก็ถือว่าเป็นบาปอย่างหยาบเหมือนกันนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ล่วงศีลแต่คนที่ล่วงศีลนี่อาจจะบาปน้อยกว่าก็ได้เพราะจิตใจหวั่นไหวคนที่ ไม่ได้รักษาศีลเนี่ยจิตใจนี่แข็งกร้าวนะครับไปทำบาปทำอกุศลอะไรนี่ชีวิตก็จะเป็นโทษเป็นภัยคนที่ขาดความรู้หรือขาดความเข้าใจนี่ท่านจึงถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะชีวิตนั้นมีอันตรายขาดความรู้ขาดความเข้าใจนี่ท่านบอกว่าเป็นมูลเหตุของอกุศลทั้งปวงมาจากโมหะทั้งสิ้นหลักการในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนพุทธบริษัทให้ได้ความรู้ให้ได้ความเข้าใจในปรมัตถธรรมเพราะในปรมัตถธรรมเนี่ยย่อให้สั้นเข้าท่านได้แสดงว่ามีสองอย่างเท่านั้นเองนะครับมีเหตุประการหนึ่งมีผลประการหนึ่งเราศึกษาแล้วเราก็ทราบว่าถ้าเป็นเหตุแล้วทำให้ผลอะไรเกิดถ้าเป็นผลเนี่ยมาจากเหตุอะไรหลักการในพุทธศาสนาเนี่ยท่านร่ำรวยด้วยเหตุผลนะครับถ้าเราอยู่กันด้วยเหตุผลเนี่ยแล้วก็มีความเป็นอยู่กันด้วยปัญญาถ้าไม่เอาเหตุไม่เอาผลนี่อันตรายแล้วนะครับเราก็จะมีความเป็นอยู่กันด้วยกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงสนับสนุนนะครับให้สาวกนั้นได้มีความเป็นอยู่ด้วยปัญญาได้สร้างธุระสองประการคือคันธาธุระเรียนอารมณ์ของปัญญาให้เข้าใจวิปัสสนาธุระกำหนดอารมณ์ของปัญญาให้เป็นถ้าได้ปัญญาจากธุระสองประการแล้วเนี่ยเราจะใช้กายใช้วาจาก็จะใช้ไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเวลาทำก็ดีเวลาพูดก็ดีก็จะหลั่งประโยชน์ให้กับจิตใจก็หมายความว่าจิตใจนั้นจะตั้งอยู่ในกุศลแต่ตรงกันข้ามถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจการไหวกายก็ดีไหววาจาก็ดีก็จะเป็นโทษดังนั้นในกระแสโลกเรามีความเป็นอยู่ด้วยการงานสองทางทางกายประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งเป็นการงานทางวาจานะครับแล้วแต่ใครจะมีการงานทางไหนมากถ้าผู้ที่ทำงานทางกายมากเนี่ยพวกไหนล่ะโดยมากพวกจับกังพวกก่อสร้างพวกอะไรใช้แรงงานต่างๆทั้งหลายใช่ไหมครับต่างเอาแรงกายนี่ทุ่มเทกว่าจะแลกเงินเข้ามาได้ส่วนวาจาก็อาจจะสนุกสนานเรื่องลื่นเลิงร้องเพลงกันบ้างหยอกล้ออะไรกันบ้างก็อาจจะเป็นได้นะครับส่วนงานบางอย่างนั้นต้องอาศัยวาจาเป็นหลักงานบางอย่างที่อาศัยวาจาก็พวกไหนล่ะพวกสอสอก็ได้พวกนักร้องก็ได้พวกแสดงละครทางทีวีอะไรก็ได้พวกโฆษกวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ตามแต่นะครับพวกประชาสัมพันธ์เนี่ยแหละครับพวกนี้จะใช้ทางวาจามากมีหน้าที่เกี่ยวข้องจะแนะนำคนอื่นก็ให้เข้าใจที่ต่างๆนั่นหลายนี่โดยมากเขาจะต้องมีที่ประชาสัมพันธ์ใครจะไปติดต่อเกี่ยวข้องอะไรนี้ต้องไปสอบถามครับต้องไปสอบถามที่ประชาสัมพันธ์นั่นครับพระเขามีหน้าที่โดยตรงที่จะพูดทางวาจาครับก็มีทั้งสองทางนี่แหละครับกระแสโลกเรามีความเป็นอยู่กันทางกายกรรมกับทางวจีกรรมไม่เป็นบาปก็เป็นบุญนี่แหละครับแต่ว่ากระแสธรรมเนี่ยท่านบอกให้ฝึกใจนะครับฝึกใจสักอย่างนึงในอะไรอะไรมันดีหมดนะครับถ้าใจดีทําก็ดีท่านบอกพูดก็ดีคิดก็ดีตรงกันข้ามถ้าใจไม่ดีพูดก็ไม่ดีครับทําก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับใจนั่นเป็นประการสําคัญในพุทธศาสนานี่ท่านจับต้นตอเลยทีเดียวนะครับว่าจะต้องฝึกใจของตนฝึกใจยังไงก็ให้ประเทืองไปด้วยปัญญาดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเองอันนี้เป็นหลักการในทางพุทธศาสนา เพื่อใช้กายใช้วาจาใช้ใจก็เป็นไปในฝักฝ่ายของกุศลเรื่องของวิญญัติรูปทั้งสองนั้นเราก็จะได้ศึกษาเรื่องของกายวิญญัติรูปก่อนว่าเป็นรูปที่แสดงออกทางกายเพื่อจะให้คนอื่นรู้ความหมายก็ตามไม่รู้ความหมายก็ตามขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวทางกายไหมอิริยาบถย่อยหรืออิริยาบถใหญ่เนี่ยการเคลื่อนไหวนั่นแหละเรียกว่ากายวิญญัติรูปมีลักษณะพิเศษว่ามีการแสดงให้รู้ความหมายโดยการไหวกายเป็นลักษณะมีการเคลื่อนไหวทางกายให้คนอื่นได้รู้ความหมายว่าตนนั้นทำอะไรเกี่ยวข้องกับทางกายอันนี้เป็นลักษณะประกาศให้คนอื่นได้ทราบจิตหน้าที่ก็มีการแสดงความหมายให้รู้ความประสงค์ตนเองจะประสงค์อะไรอันนี้ก็เรียกว่าโพธนกายวิญญัติต้องการอยากจะให้คนอื่นเขารู้ความประสงค์รู้ความประสงค์ว่าตนนั้นแสดงกายนั้นเพื่อประสงค์อะไรอันนี้ก็ต้องอาศัยกายวิญญาตทำกิจให้คนอื่นรู้ความประสงค์ได้เช่นฝักมือเนี่ยก็แสดงว่าให้คนอื่นก็เข้ามาหาเนี่ยให้เขารู้ความประสงค์หรือโบกมือออกไปเนี่ยก็บอกไม่ต้องมาไล่ออกไปหรือถ้าเป็นมวยนี่พี่เลี้ยงปาผ้าขึ้นไปบนเวทีเลยที่แสดงว่ายอมแพ้แล้วให้คนหนึ่งเขารู้ความหมายใช่ไหมฮะเพราะขืนปล่อยให้ต่อสู้กันนี่เดี๋ยวถูกชกตายนะครับเป็นพี่เลี้ยงที่ดีก็น่าชมเชยเหมือนกันเห็นสู้ไม่ไหวต้องจับของตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเสียมวยครับพอเสียท่าไว้แล้วตอนนี้ยืนไม่อยู่ละครับถูกกระหน่ำชกอย่างเดียวก็เลยโยนผ้าไปบนเวทีเลยอย่างนี้ก็ได้นะให้คนอื่นก็รู้ความหมายว่ายังไงยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วไม่สู้ต่อไปหรือถ้าเป็นนักมวยเองก็หันหน้าเข้ามุมเลยทำกายวิญญัติไม่เอาหน้าสู้แล้วเอาหลังสู้แล้วเนี่ยแสดงว่ายอมแพ้อันนี้เขาเรียกว่าจะให้คนอื่นรู้ความหมายอย่างไรนี่ต้องอาศัยกายวิญญัติที่จะติดต่อเกี่ยวข้องกันนี่ประการหนึ่งที่จะทำให้คนอื่นรู้ความประสงค์ได้ผลปรากฏจะได้แสดงว่ามีการไหวของร่างกายนะครับร่างกายที่ขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวได้นี่เป็นผลงานของกายวิญญาตกายวิญญาตนี่มาจากไหนเล่ามาจากจิตชักเขาเรียกเป็นจิตแต่ชั้นลูกทำให้ร่างกายขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างไรเนี่ยก็เป็นไปตามอำนาจของจิตนั่นเองการไหวนี่ก็ไหวไปตามจิตจิตจะให้นั่งรูปก็ต้องนั่งจิตจะให้นอนจิตก็รูปก็ต้องนอนจิตจะให้ยืนรูปก็ต้องยืนอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นการไหวร่างกายเป็นไปตามความประสงค์ของจิตปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นผลนะครับเป็นผลงานของจิตใจแต่ว่าร่างกายก็ต้องดีด้วยนะถ้าเป็นอัมพาตแล้วก็ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของเราเหมือนกันนะครับรูปนี้ชักดื้อหรือไม่ต้องอะไรแล้วรูปชักชราไปหน่อยนี่ชักดื้อแล้วเหมือนกันนะครับบอกให้เดินไปข้างหน้าเขาจะถอยมาข้างหลังบอกให้นั่งเขาบอกนอนดีกว่าเนี่ยนอนดีกว่าสบายกับการมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเนี่ยชักดื้อล่ะรูปมันชักดื้อจะต้องทำยังไงอะรูปดื้อต้องตามใจเขาบ้างนะค่อยๆใช้ก็หน่อยนะเพื่อเอาไว้เรียนธรรมปฏิบัติธรรมเพราะโอกาสที่จะศึกษาเราเรียนนี่ไม่ง่ายนะครับโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันประคบประงมเอาไว้ก่อนเนี่ยเอาไว้ใช้สอยมีนักศึกษาท่านหนึ่งอายุ85ที่วัดท่าทองนี่ท่านอ้วนหน่อยอ้วนเนี่ยนะแต่ไม่ค่อยเจียมสังขารไปออกกำลังกายเนี่ยจนขามันเท็ดมันแพงเสร็จแล้วจะเอาชนะมันให้ได้ครับออกกำลังกายซะใหญ่เลยสลัดใหญ่แข้งขาเคลื่อนไหวใหญ่ถึงตายครับที่ว่ามาเจียมสังขารมันตั้ง85เนี่ย มันอักเสบอีท่าไหนก็ไม่ทราบตายครับถึงตายเหมือนกันอันนี้ต้องเตรียมสังขารหน่อยหมายความว่าใช้เขาน้อยๆหน่อยปล่อยเขาเป็นไปได้เวลาจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินนี่ต้องระแวดระวังให้ดีๆมีคนลุงคนหนึ่งนี่ไอ้ตอนนั้นมาเรียนไม่ใช่กระเป๋าสะพายข้างหลังนะมีวิทยุเครื่องใหญ่เครื่องหนึ่งเครื่องเล็กมีเครื่องนึงไงครับมีเครื่องเล็กด้วยแล้วก็มีไอ้ไม้หลายตัวอยู่เดียวนะมาเราดูแล้วเดินแล้วเซ่ละมันเสียดุลนะเสียดุลบอกก็ต้องเดินให้ดีๆนะระวังให้ดีนะจะเดินอะไรแต่ลายนี่ต้องค่อยๆหน่อยเผลอแป๊บเดียวก็บอกว่าล้มที่ตะกระทบกับพื้นตายไปแล้วนี่ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปตามอำนาจของกรรมเหมือนกันเราให้ใช้ดียังไงยังไงบางทีกรรมมันมาถึงเนี่ยก็อาจจะต้องมีความทุกข์ยากลำบากเป็นไปตามอำนาจของกรรมเหมือนกันเราบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าเราก็ระแวดระวังพอสมควรกันแล้วกันนะครับถึงตายก็ไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับตายก็เกิดเอาใหม่ถ้าจิตใจเราตั้งอยู่ในฝ่ายของกุศลแล้วก็จะไปเกิดในสุคติภูมิได้สะดวกสบายถ้าเรามีความเป็นอยู่ได้จิตใจดีอะไรอะไรก็จะดีไปหมดแม้แต่ตายก็ไปเกิดที่ดีอันนี้ก็จะต้องอาศัยการเคลื่อนไหวทางกายที่เป็นไปในฝ่ายกุศลนั่นแหละครับจะเป็นประโยชน์ที่สุดส่วนเหตุใกล้เนี่ยอาศัยวาโยธาตุที่เกิดจากจิตถ้าวาโยธาตุไม่ดีก็เคลื่อนไหวไม่ได้เช่นคนเป็นอัมพาตดังที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวไม่ได้มีจิตก็จริงมีรูปก็จริงแต่ใช้รูปให้เป็นไปตามอำนาจของตนนั้นไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของกายวิญญัติรูปส่วนวจีวิญญัติรูปในการเคลื่อนไหวทางวาจานะครับก็ได้แสดงว่ามี2ประการเหมือนกันมีโพธนะวิญญัติโพธนะวจีวิญญัตินะครับการเคลื่อนไหวทางกายต้องการให้คนอื่นเขารู้ความประสงค์เช่นอะไรล่ะให้เขารู้ความประสงค์ตนต้องการอะไรก็ต้องบอกเขาสิครับตนจะต้องการอะไรบ้างต้องสั่งก็ให้รู้ความประสงค์ของตนบอกเขาไงบอกเกาเหลาไม่งอกนะฮะบางทีก็ไปได้ยินเขาสั่งพวกเกาเหลาก็เนี่ยนะเกาเหลาไม่งอกเนี่ยคือไม่ใส่ถั่วงอกบางทีเขาก็หยอกกันเหลือสั้นนิดเดียวเนี่ยนะฮะแต่ก็จะต้องให้คนอื่นเขารู้ความประสงค์ของเราว่าเราประสงค์อะไรประสงค์สิ่งที่ตนต้องการนั่นน่ะชนิดไหนนะครับบางทีในร้านเขาก็มีหลายอย่างนะครับแล้วก็ต้องสั่งเขาให้ชัดแจ้งเหมือนกันเราจะสั่งอะไรแต่ไรเนี่ยเห็นจะยกย่องให้ทหารกันนะครับก็จะสั่งการอะไรนี้ให้ทวนคำถามซะก่อนเนี่ยเพื่อความชัดแจ้งเพื่อความชัดแจ้งจะสั่งลูกน้องให้ทำอะไรที่ไหนเนี่ยพอสั่งปั๊บนี่เขาต้องทวนคำสั่งซะก่อนอย่างนี้ก็ชัดแจ้งแต่ไม่ทวนคำสั่งนี่ไม่ชัดแจ้งอย่างอาจารย์ทุกคนก็เล่าให้ฟังว่าญาติอยากจะกินเกี๊ยวเป็นนายทหารเหมือนกันสั่งทหารไปซื้อเกี๊ยวมาเอารถจักรยานไปด้วยลืมถามไปว่าถีบเป็นหรือเปล่ารออยู่นานเลยครับไม่มาทักทีหนึ่งใจก็ลุกลี้ลุกลนดูแล้วดูอีกชะงกไปที่หน้าต่างไอ้มือนึงก็จงรถจักรยานอีกมือนึงก็ถือวินโตนะครับมันจะมาถึงหรือไม่ถึงเนี่ยขี่รถจักรยานไม่เป็นเนี่ยไม่ได้ถามซะก่อนว่าขี่เป็นหรือไม่เป็นได้แต่สั่งอย่างเดียวครับบอกไปทึกเกี๊ยวใส่บินโตมาเกี๊ยวน้ำนะสั่งรู้เรื่องกันแล้วแต่ว่าไม่ได้ถามว่า ขับรถจักรยานเป็นหรือเปล่าวันนี้ถึงก็ลำบากรอกันนานครับรอกันนานทีเดียวอย่างนี้คำสั่งไม่ชัดแจ้งหรือการพูดจาปาสายอะไรกันไม่ชัดแจ้งนี่โดยมากจะเข้าใจกันผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นการจะพูดสิ่งหนึ่งประการใดก็ตามเนี่ยนะครับเราจะให้คนอื่นเขารู้ความประสงค์ของเรานี่ต้องสั่งให้ชัดแจ้งครับสั่งให้ชัดแจ้งแต่ว่าบางคนก็ชัดมากเกินไปเหมือนกันวนคนปฏิบัติไม่ถูกครับสั่งแล้วสั่งอีกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ว่ารายละเอียดเลยว่ายาวเลยทีเดียวนะครับเหมือนวันนั้นก็มีคนก็โทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่ของเราว่าจะไปมูลนิธินี่ได้ยังไงโอ้โหเจ้าหน้าที่ของเราอธิบายละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับบอกที่มันก็ละเอียดมากเกินไปนะมาไม่ถูกเหมือนกันมาไม่ถูกมันละเอียดมากเกินไปเนี่ยคนที่ไม่เคยมาแล้วก็ควรที่จะอธิบายจุดใหญ่ๆให้เขาดูไว้ชูประเด็นบอกมัดอะถนนสาย5มีศาลามูลนิธิแนบอยู่หลังนึงนั่นน่ะชื่อว่ามูลนิธิแนบแล้วก็มีลูกศรก็ชี้ไปเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปได้เลยเนี่ยถ้าต่างอย่างนี้คงจะไปถูกเพราะว่าเป็นจุดใหญ่ๆแต่บางทีวันนั้นฟังอธิบายมาละเอียดยิบแล้วบอกอย่างนี้เขามาไม่ถูกหรอกบอกซอยปากซอยมูลนิธิแนบมีศาลาหลังหนึ่งแล้วก็มีหมู่บ้านมณฑลนครเขาตั้งสำนักงานอยู่หน้าปากซอยประเดี๋ยวเขาไปดูไม่มีหมู่บ้านตั้งหลังมีแต่ไปบริการขายนะหมู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาเลยหลงไปไหนแต่ไหนไม่รู้นี่ละเอียดมากเกินไปบางทีก็สับสนเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องดูให้ชัดเจนพอสมควรนะครับเพื่อจะให้เขารู้ความหมายตามสมควรบางคนสั่งน้อยไปน้อยไปนี่ก็ปฏิบัติยากอีกเหมือนกันบางทีนึกว่าไอ้ที่เราสั่งนี่เรารู้นี่คนอื่นเขาน่าจะรู้นะพูดไม่มากเพราะอะไรพูดมากกลัวเขาจะรำคาญกลัวเขาจะรำคาญนะครับบอลที่สุดแล้วก็บอกเขานี่นะบอกคนขับรถจ้ะต้องไปส่งสถานีวิทยุได้นะเดี๋ยวไปกันนะประมาณ10 โมงแล้วก็คุยไปกับเขาบอกว่านี่เป็นงานประจำนะเราได้สถานีวิทยุใหม่เราซื้อเวลาเขาตั้งแต่11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาแล้วก็ไม่ได้เตือนเขาเพราะว่าพอเดี๋ยวเขาจะหาว่าพูดมากบอกที่ถูกเขาลับไปเที่ยวเดียวทีหลังเราต้องคอยเกอร์ครับเขานึกว่าไปหนเดียวเขานึกว่าเราไปหนเดียวนี่เขาก็ลืมไปเพราะมันไม่แจ้งมันไม่ชัดแจ้งที่เราต่างเนี่ยนะครับเพราะถ้าเราพูดมากก็กลัวเขาจะรำคาญในอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจผิดกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเป็นประโยชน์แก่เรามากเหมือนกันว่าเราจะใช้ใครทางกายก็ดีจะพูดกับเขาทางวาจาก็ดีเนี่ยต้องประกาศให้ชัดเจนเช่นเราจะขึ้นรถเมล์ยกมือขึ้นไปถ้าไม่ต้องไปอายใครเลยนะครับเขารู้ว่าเราไปแน่บางคนนี่ไปยืนรอเขาไม่รับเนี่ยด่าเขาส่งท้ายไปเลยนะครับก็จะรู้ได้ไงไปยืนอยู่เฉยๆเนี่ยนะครับเครื่องหมายไม่ชัดแจ้งแต่ว่าบางคนก็ชัดแจ้งเกินไปเราต้องจับเก้าอี้รถไว้ให้ดีนะครับเพราะบางรายนี่เขากดกิ่งทีนึงแล้วบล็อกกิ่งสองขึ้นมาแล้วก็จับไว้แน่นๆนะครับมาเดี๋ยวได้เรื่องนะครับมันชัดแจ้งเกินไปเนี่ยเขาก็เลยเบรกแรงๆนะครับหัวทิ่มหัวตำไปเลยนี่นะครับอย่างนี้มันก็มากเกินไปเอาไม่กดกิ่งเขาก็ว่าจะลงก็ไม่กดกิ่งได้แล้วเนี่ยไปยืนอยู่หน้าประตูก็ไม่ได้เขาไม่รู้เครื่องหมายแล้วก็จะต้องใช้กายวิญญาตวจีวิญญาตพอประมาณนะครับพอที่จะให้เขาเข้าใจได้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะติดต่อเกี่ยวข้องกันได้เรื่องของการพูดจาปราศัยนี่ก็ให้คนอื่นเขารู้ความหมาย รู้ความหมายนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราพูดจาปราศรัยนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราจะศึกษาเราเรียนธรรมกันเนี่ยเราก็จะต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าข้อธรรมอันนี้มันได้แก่อะไรแต่บางคนนึกว่าคนอื่นก็ชำนาญเหมือนตนตนรู้ภาษาอังกฤษดีก็แสดงธรรมะทับศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปด้วยนะหรือใครก็ถามภาษาไทยแทนที่จะอธิบายก็ให้ชัดเจนนี่ไม่เอาไปอธิบายภาษาต่างประเทศแต่แล้วนี่นะครับก็ไม่ทราบว่าคนฟังเนี่ยเขารู้ภาษาต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับตนก็นึกว่าเขารู้อะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องปรับปรุงกันนะครับเกี่ยวข้องกับวจีวิญญาณเพื่อจะให้คนอื่นรู้ความหมายแต่ว่าจะชัดแจ้งแค่ไหนเพียงไรเนี่ยก็ต้องดูพอสมควรกิจหน้าที่ได้แสดงว่ามีการแสดงความหมายให้รู้ความประสงค์เป็นกิจตนเองประสงค์อะไรเนี่ยก็พูดออกมาเพื่อให้คนอื่นเขารู้ความประสงค์ของตนได้เช่นต้องการจะดื่มน้ำก็พูดออกมาว่าขอน้ำดื่มสักแก้วหนึ่งหรือว่าจะต้องการสิ่งหนึ่งประการใดเนี่ยก็ต้องทำกิจให้คนอื่นเขารู้ความประสงค์จากการเคลื่อนไหวทางวาจาออกมาอันนี้เป็นจิตผลปรากฏก็มีการกล่าววาจาออกมานี่เป็นผลสับสำเนียงเสียงต่างๆนั่นหลายออกมาเนี่ยเป็นผลของการเคลื่อนไหวทางวาจามีเหตุใกล้คือปฐวีที่มีจิตเป็นสมุฏฐานต้องมีที่ตั้งมั่นวิญญาติรูปเนี่ยหมายถึงการเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงลำคอออกมานะครับสัทธะนี่เสียงนะฮะเสียงกับปัจจีวิญญาตต่างกันปัจจีวิญญาตนี่หมายถึงตัวสั่นสะเทือนเนี่ยท่านนักศึกษาลองพูดแล้วเอามือจับที่คอเนี่ยจะทราบนะครับมันสั่นไอตัวสั่นนี่แหละตัวปัจจีวิญญาตแต่เสียงนี่เขาเรียกสัทธะนะครับเปล่งสัทธะออกมาเป็นผลงานของปัจจีวิญญาตจะเปล่งเสียงอะไรออกมาให้คนอื่นได้เข้าใจนี่ก็เป็นเรื่องของวจีวิญญาติรูปรูปที่เป็นวิญญาติรูปทั้งสองอย่างนี่ก็นับว่าเป็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราอยู่ในโลกก็ดีหรือเราจะออกนอกโลกก็ดีนี่เราก็จะต้องฟังวจีวิญญาติเกี่ยวข้องกับเสียงที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราเราก็จะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับวิญญาติลูกทั้งสองนี้ก็เป็นเรื่องราวของวิญญาติรูปสองก็เห็นจะทำความเข้าใจไว้เพียงแค่นี้นะครับแต่นักศึกษาจะมีปัญหาข้อข้องใจอะไรบ้างไหมครับ